Welkom by Grace Life Piketberg. Ons is 'n kerkfamilie wat fokus op die evangelie van genade. Ons mikpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nuus gehoor het nie en om gelowiges deur disipelskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat hierdie boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werklikheid van Christendom te ontdek.
Jesus lewe vandag. Hy, mense het die geneigtheid om oor Paasnaweek te fokus op Jesus se lyding. Jesus het vir ons gelei. Hy is nie besig om vandag te lei nie. Okay, Jesus lewe vandag. Okay, hy is gesond. Hy mekeer niks. Okay, alhoewel ons fokus op dit wat Jesus vir ons gedoen het, die lyding wat hy deurgegaan het, is die fokus daarop wat dit vir elkeen van ons beteken. As ons julle sou nooi vir ete, iemand van julle sou nooit vir ete nie, almal nie. En julle daag by ons huis op, dan wil ons nie hê julle moet ons jammer kry omdat ons agter die kospotte was. Ons wil hê dit wat die moeite wat ons gedoen het, julle moet die vrug daarvan geniet. En dieselfde is dit dat Jesus wil nie hê ons moet almal vandag net in jammer te wees, in sak en as wees omdat hy gelei het nie. Hy het dit opgegee sodat ons lewe kan ervaar. En toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy in sy hart 'n prentjie gehad van waarna toe hy op pad was. Okay, dit klink dalk vir ons vreemd om te dink dat Jesus vreugde in sy hart gehad het. Maar ons lees dit in Hebreërs 12 vers 2. Dit sê die oog gevestig op Jesus. Maar die eerste deel van die vers, Hebreërs 12 vers 1, praat Paulus van wat ons fokus moet wees, en dan gaan dit dus 'n bietjie aan. Dit sê die oog gevestig op Jesus, die leidsman, die voleinder van die geloof, en dan sê dit, praat dit nou van Jesus, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Jesus het van die begin af 'n visie en 'n prentjie in sy hart gehad, na waarna toe hy op pad was. Okay, alhoewel hy aan die kruis gelei het, het hy dit gedoen vir iemand. Vir iemand spesiaals. Wie is daai iemand spesiaals? Hey, die begin van Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad. Ons glo partykeer, want so lief het God net sekere mense gehad. Die wêreld, almal, dit sluit jou in. Okay, wat is dit wat Jesus vir ons elkeen kom doen het, of wat beteken dit wat Jesus vir ons kom doen het? Efesiërs 1 Vers 7 sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Die woord verlossing beteken redding, ons het redding. Die vreugde wat in Jesus was, wat hy in sy hart gehad het, hy vooruitgesien, hierdie is wat ek wil doen, ek wil jou sonde vergewe, ek wil die vergifnis van jou misdade, en ek doen dit as gevolg van die rykdom van my genade. Hierdie, Jesus het nie gesê, hy gaan ons sonde vergewe as ons daarvoor werk nie. Hy vergewe dit as gevolg van die rykdom van sy genade. So redding en vergifnis kom as gevolg van God se ryklike genade, wat hy vir elkeen van ons gee. En toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy niks verkeerd gedoen om dit te verdien nie. Maar ons het dit verdien. En toe hy daar gehang het, het hy nie vir homself gesterf nie, hy het vir ons gesterf. Nou Jesus word uitgenooi na ete toe in Lukas, is in Lukas 7, na fariseer toe, en die fariseer sy naam is Simon, en terwyl hulle eet, kom daar 'n vrou, was deel van die ete, en sy staan bekend as 'n sondares of 'n sondaar, so die mense van die gemeenskap ken haar as 'n sondaar. Hulle het haar gelabel as 'n sondaar, as gevolg van haar dade. En die vrou kom in en sy daal neer na Jesus se voete en sy huil en haar trane loop op Jesus se voete en sy vat haar hare en sy droog Jesus se voete af en sy vat salf en sy salf Jesus se voete. En iemand is ontsteld. Maar dit is nie Jesus nie. Jesus is nie die een wat ontsteld is as gevolg van hierdie sondares wat inkom en by sy voete neerdaal nie. Die fariseer Simon is ontsteld. En terwyl hierdie alles gebeur en Jesus eintlik in sy gees agterkom dat hierdie ou dat die fariseer eintlik nou dink, wie is hierdie vrou? As Jesus 'n profeet was, sou hy sekerlik geweet het wie hierdie vrou is, wat gesê het sy moet uitgaan. En Jesus sê vir Simon, maar kan ek vir jou iets vertel? En hy sê ja, nee, dis reg. En hy sê daar was iemand wat geld uitleen. En hy het vir twee persone geld uitgeleen. En as ons 'n man het enige voorbeeld kan gebruik, het vir een persoon R50.000 gegee en vir die ander persoon R500.000. Maar nie een van hierdie twee persone kon enigsins hulle skuld terugbetaal nie. En wat die persoon wat die geld uitleen toe besluit het, is om te sê, ek gaan beide persone se skuld afskryf. En Jesus vra toe, en ek vra dit vir jou vandag, hierdie persoon wat die skuld afgeskryf het, of hierdie persone wat sy skuld afgeskryf is, die 50.000 en die 500.000, wat sy een van hulle gaan die meeste lief hê, gaan die meeste liefde ervaar het? En die antwoord is obviously die een wat die meeste voor afgeskryf is. Die een wat die meeste vergifnis ontvang, en die een wat sy skuld die meeste was, is die een wat die meeste gaan ervaar hoe lief die persoon is wat die skuld afgeskryf het. En die ou vertaling Bybel sê dit eintlik so mooi, want dit is eintlik wat dit is. Hulle beskryf dit as dis 'n skenking. As jy iemand se skuld afskryf, dan skenk jy eintlik dit aan hulle. My vraag vir jou vanoggend, of kom ek lees eers ekskuus, kom ek lees eers Lukas 7 vers 47 wat die vrou wat Jesus sê, daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe. Want sy het baie lief gehad. Maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. So Jesus sê, die persepsie wat ons het, van die hoeveelheid wat ons van vergewe is, gaan bepaal hoe ons God se liefde vir ons sien. Nou is dit my vraag vir jou, hoe baie is jy van vergewe? Hoe baie is jy van vergewe? Hoe skuldig, voordat jy Jesus aangeneem het, hoe skuldig was jy voor God? Wat was jou skuldrekening? En hier is 'n strikvraag, want wat was jou skuldrekening teenoor iemand anders? Dalk sê jy, ek was skuldig, maar ek was nie so skuldig soos hulle nie. OK? En dan sal ek sê, is dit? OK? Hoe baie is jy van vergewe? En ek wil jou vat deur 'n oefening in jou hart vanoggend en begin met 'n skoon bladsy in jou hart. En soos wat ek deur sekere van die verse gaan lees, en ons gaan by die goeie nuus uitkom aan die einde, so moenie te veel mismoedig raak nie, maar ek wil hê jy moet so 'n bietjie mismoedig raak met die volgende verse wat ek gaan lees. Maar begin met 'n skoon bladsy, en wanneer ek die verse lees oor ons skuld, hoe skuldig ons voor God is, dan begin jy om, jy kan nou kies of jy kan sê, weet jy wat, Tjaard, ek dink jy gaan in my gedagtes dit alles uitskryf in sin en jy gaan maar sommer net sê, ek het 1000 keer dit gedoen of 1 miljoen keer dit gedoen, dis hoe skuldig ek is. So, begin op jou bladsy te skryf soos wat ek lees en dalk voel jy soos wat ek voel en jy voel dadelik, maar ek gaan nie net een bladsy nodig hê nie, ek gaan 'n paar nodig hê. So, maak dit nou maar net 'n wit strook van blaaie waarop jy kan skryf. So, hoe ons, wat ons nou oor gaan gesels, is hoe ons actually tekortkom. Want as ons sien, wat is die diepte van ons sonde, en hoe diep ons tekortkom, gaan ons die geskenk van vergifnis, wat Jesus vir ons gegee het, soveel meer waardeer, en gaan sy liefde nog meer 'n werklikheid in ons lewe raak. So sonde, die definisie van sonde, is net missing the mark, om die teiken te mis, om iets verkeerd te doen. Bijvoorbeeld jy lieg of jy steel of jy tree in woede op of jy is ongeduldig, jy eet te veel, drink te veel, kyk goed wat jy nie moet kyk nie. Wat ook al dit is, hoe baie keer het jy al net, you miss the mark. Okay? Dink so 'n bietjie in, begin so jou bladsy 'n bietjie invul. Romeine 14:23 is in die konteks van afgoderry en goed wat mense eet en nie eet nie, maar die laaste deels wat ons by wil uitkom, maar die vers sê, maar hy wat twyfel as hy eet is veroordeel, omdat dit nie uit geloof is nie, en alles wat nie uit geloof is nie, is sonde. So wanneer jy nie op die Here vertrou, vir jou vreugde, vir jou voorsiening, vir sy wysheid, vir jou redding, vir jou geregtigheid nie, dan is dit ook sonde. So dink aan hoeveel keer jy getwyfel het, wat jy nie op die Here vertrou het nie. Okay, en sit nou 'n bietjie by jou lys. Jakobus 4 vers 17 sê: Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. So al die goeie bedoelinge in jou hart wat jy nie doen nie, is ook sonde. Okay. Jammer om dit so dik aan te maak vir oggend, maar as jy sê, ek wou my Bybel lees, ek wou bid, ek wou die evangelie deel, en dit nie doen nie, is dit ook sonde. So Godse standaard van heiligheid is die wet van Moses, en as jy een wet breek, een van die wette breek, is dit sonde. Galasiërs 5 vers 3 sê Paulus, en ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. So as jy die wet wil onderhou om reg te wees vir God, hoeveel van die wet moet jy onderhou? Die hele wet. Jy kan nie net kies en keer wat is dit wat jy alles wil onderhou nie. Nou, hoeveel wette is daar? Hoeveel wette is daar? Meeste mense antwoord sal wees om te sê, dis die 10 gebooie. Okay? Dit is net 'n opsomming van die wet. Okay. Daar is 613 wette. So, vir jou om reg te wees voor God, moet jy al die wette onderhou, en elke wet wat jy breek, is gelyk aan sonde. Nou, om dit nou regtig gewigtig en swaar te maak in jou hart, het ek 'n oefening, of 'n voorstelling vir oggend, wat ek gedoen het, en met my vrou se hulp, is om die wette uit te print. Ok? So, net vir die van julle wat gedink het, julle doen al right, om die wet te onderhou, wil ek net illustreer wat dit sou beteken, om die wet te onderhou. So, partykeer voel ons doen redelik goed om die 10 gebooie te onderhou. Ons kry dalk 'n 6 uit 10 of 'n 7 uit 10. Maar hierdie is die wet van Moses, 27 blaaie, 8 meter lank, se wette, wat jy moet onderhou, en elke wet wat jy breek, is sonde. Jy, hoe lyk jou lys van sonde? Nou wat Jesus kom doen het, hy het nou, as ons enigszins getwyfel het, in ons standaard en of ons dalk reg is voor God, het Jesus werklik die standaard vir ons onmoontlik gemaak. As jy gedink het, dit was enigszins nog moontlik. In Matteus 5 vers 27 sê, julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie eeg breek nie. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar eeg breek gepleeg. So Jesus lig die standaard nog hoër om te sê, dit gaan nie net oor wat jy doen nie, dit gaan oor wat jy dink ook. So, dit beteken jou skuld is gelyk aan alles wat jy verkeerd gedoen het, en alles wat jy verkeerd gedink het, jou hele lewe lank. So, waar trek jou skuldlys? Is jy al 'n bietjie mismoedig? Voel jy skuldig? Voel jy kom tekort? En as jy jouself in hierdie posisie sien, hoe opgewonde, of hoe sien jy eintlik nou, sonder Jesus, kan jy redding verdien? Hoe sien jy nou, dat jy goed genoeg is vir die Here? Hoe sien jy nou, dat jy die vrymoedigheid het, om die Here te nader? Ek hoop jy sien eintlik geen vrymoedigheid nie. Nou, as jy enigszins nog getwyfel het, is Jakobus 2 vers 10, die finale doodshou. Want dit sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Nou, tot voor Jakobus 2 vers 10, kon ons nog gesê het, my skuld en jou skuld is verskillend. En ons kon gesê het, elkeen van ons wat hier sit, se skuld is verskillend, want ons het elkeen verskillend gedink en verskillend geleef en verskillend gedoen. Wat Jakobus 2 vers 10 sê, is dat ons allemaal nou ewe skuldig is voor God. Want as jy in een opsig gestruikel het, is jy skuldig aan almal. In hierdie lewe het jy dalk sekere goed gedoen en nie gedoen nie. Maar van God se perspektief af, sonder Jesus, is jou skuldrekening gelyk aan alles. As jy dit kan sien vanoggend, dat jou skuld is nie net die goeie of die goeie wat jy gedoen het minus die slegte nie. Okay. Jou skuld is die totaliteit van al hierdie wette in een, asof jy alles oortree het, al het jy nog van hulle nie fisies of in jou gedagtes ewen oortree nie. So al het jy 500 uit die 613 wette gehou, meer dan net so 80% gekry wat redelik goed is, dan is jy skuldig. Al het jy 612 uit 613 wette gehou, dit beteken jy kry 99.8% vir jou toets, en jy het in een opsig gestruikel, kry jy 0. So elkeen van ons kom tekort, en elkeen van ons kort redding. Kolossense 2 vers 13 sê, en jylle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deur julle hoeveel al die misdade vergeef het. Hoeveel van jou sonde het Jesus vergeef? Okay, dink gou weer terug aan jou bladsy of jou lys wat jy gemaak het van jou skuldrekening. Hoeveel van dit het Jesus vergewe? Alles. Alles. En hierdie is vir my seker die vers waar ek die mees opgewondeste oor is volgend. En die skuldbrief, wat is die skuldbrief? Vers 14, Kolossense 2 14. Wat is die skuldbrief? Is die wet van Moses, wat vir ons wys hoe skuldig ons is. En die skuldbrief, teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal. Hierdie 613 wette wat ons beskuldig het om vir ons te wys hoe skuldig ons is, het Jesus weggeruim, vernietig, vervul, hy het dit aan die kruis vasgenaal, hy het 'n stamp opgesit wat sê ten volle betaal. Jy moet dit besef dat vir elke sonde wat ons gedoen het of gedink het, plus dat ons skuldig is aan almal, beteken dat ons daarvoor sou moes betaal. Jy sou moes betaal het, daar sou 'n straf toegedien word vir jou sonde, en Jesus het daai straf gevat namens jou. Dit is hoekom vandag 'n dag is van lewe, om dankbaar te wees, om te sê, prys die Here. Vers 15 sê, en hier is 'n bonus, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jesus het na sy kruisiging, nadat hy die wet vervul het namens ons, het hy die vyand gewen en verslaan en oorwin. En ek voel net om hierdie vers in Hebreërs ook te lees wat ek vanoggend in die spanvergadering gekry het. Hebreërs 2 vers 14 en 15. En dit sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig was, menende, hy praat van ons, ons was vlees en bloed deelagtig, het hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword. Jesus het ook vlees geword. Sodat hy deur die dood, toe hy gesterf het, hom tot niet kan maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel, en almal kon bevry, wie is almal? Almal wat in hom glo natuurlik, maar vir almal dit aanbied, En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. En hierdie is die ultimate vrees van die mens. Wat gaan gebeur as ek sterf? En Jesus het ons kom vry maak van daai vrees om te sê, as jy in my glo, wat kry jy? Die ewige lewe. Jy sou geëindig het met die dood, maar nou kry jy lewe vir ewig. Galasiërs 5 vers 3 sê, en ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou, en dan gaan Paulus aan, julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Hoe maak jy jouself los van Jesus? Baie mense sal sê, as jy sondig, dan maak jy jouself los van Jesus. Dit is nie hoe jy jouself losmaak van Jesus nie. En soos ons nou gelees het, ons het elke dag sonde in ons lewe. Elke dag. Die goeie wat jy weet om nie te doen nie, is sonde. Dit wat jy nie die Here vertrou nie, is sonde. Missing the mark is sonde. En as jy net in een opsig struikel, is jy skuldig aan almal. So, dit is net soos onmoontlik. Wat ons losmaak van Christus, is wanneer ons self probeer om ons redding te verdien. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, julle wat die wet wil onderhou, is losgemaak van Christus en julle het van die genade verval. Paulus skryf het anders in Galasiërs 2 vers 21. Hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterwe. So hoe verwerp ons die genade van God? Om self ons eie geregtigheid op te rig, om te sê, ek gaan probeer reg leef, ek gaan probeer om my redding te verdien, dan, dis eindelijk net, ons min acht dan nie vir Jesus om te sê, ja, dis Jesus plus ek nie, ons maak ons self heeltemal los van Jesus, en ons sê, ek wil niks met Jesus te doen en nie, ek gaan dit self doen. Nou, jy kan net gered raak, as jy alles jou hele lewe lang reg gedoen het en reg gedink het. En daar's net een persoon wat dit gedoen het, en dit was Christus. Jesus hang aan die kruis en hy sê die volgende woorde in Johannes 19 vers 30, en hy sê, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoofd gebuig en die gees gegee. En jy kan een bykie gaan dink hier, en ons sal sondag weer een bykie deel daar hoor, maar Jesus het nog nie alles hier vervul, wat ons nou geniet in die nieuwe verbond nie. Jesus het nog nie opgestaan uit die dood nie. Ons kon nog nie wedergebore raak nie, om in hom te glo nie. Toe Jesus gesterf het, toe hy in die kruis gehang het, was daar iets wat hy spesifiek gedoen het aan die kruis, wat iets beteken het aan die kruis. Romeine 4 vers 25 praat van toe hy in die kruis gesterf het, was het vir ons misdade, en toe hy opgestaan het, was het vir ons regverdigmaking om ons reg voor hom te stel. So die kruis was nog nie om ons reg te stel nie, dit was net om ons te vergewe. Wat nog gebeur het aan die kruis, toe Jesus gesê het, dit is volbring, Matteus 5 vers 17, moet nie denk dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie, ek het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. Jesus het gekom om elke letter, elke punt, elke komma, elke leesteken van die wet namens ons te onderhou. Toe Jesus die hele wet onderhou het en uitgeroep het, dit is volbring, het hy die volle betaling vir my en vir jou sonde betaal. Jesus het jou skuld, al jou skuld, elke verkeerde aksie, elke verkeerde gedagte, alles op hom gevat, sodat jy in vrede met God kan wees. Jesaja 53 is 'n profesie van Jesus wat in die kruis gehang het, en het sê in van vers 3 af, en hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mense gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. En as jy tyd gaan vat en jouself bietjie gaan indink in hierdie, kry ek eintlik as die mensdom so skaam. Dat hierso is God wat die heelal geskaap het. En die mens ag hom so min om te sê, jy is die een wat gesondig het en jy is die een wat verdien om gekruisig te word. En terwyl hulle die vinger wys om te sê, jy is die een wat dit verdien, is Christus aan die kruis met die vreugde wat hom voorgehou is, besig om te sterf vir dieselfde mense wat vinger wys om te sê, jy is die een wat dit verdien, want hulle was eintlik die wat dit verdien. Jesaja 53 vers 4, nogtans, ten spyte van ons wat hom geminnag het, het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Wie se oortredinge? Joune, myne. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Jesus is terwille van jou sonde deurboor, terwille van jou ongeregtigheid is hy verbrysel, sodat jy in 'n verhouding met God kan wees. En as 'n bonus is ons deur sy wonde genees, het ons genesing ook ontvang. Nou dink terug aan jou prentjie van skuld, as daar enigszins 'n gedagte nog in jou hart is, dat kan Jesus regtig my vergewe, vir al my foute en al my sonde. En dalk dink jy, Tjaard, as ons nou moes bladsye vat en al my foute neerskryf, sal ons hierdie lokaal vol gemaak het. Dalk as jy so voel, is hierdie goeie nuus. Jesaja 40 vers 2 is 'n profesie, van wat Jesus vir ons gaan doen, en het sê, spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe, dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het, vir al haar sondes. Maak die saak, hoe lank jou lys is, hoe skuldig jy voor God is nie, God het dubbel betaal, vir al jou sonde. Al wat jy moet doen, is om dit te ontvang, om die geskenk te ontvang, om te sê, dankie Jesus, vir die geskenk. Besef jy, hoe baie Jesus jou van vergewe het? Besef jy die grootheid van Godse genade teenoor jou? Besef jy, dat dit wat Jesus gedoen het, hy vir jou gedoen het? Handelinge 13 vers 38, skryf Paulus en hy sê, laat het dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word, van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Wat is dit wat jy moet doen om hierdie geskenk te ontvang? Om vry te raak van hierdie skuld wat ons by God het? Dank Vader, dis net om te glo. Is net om te besef wat is die geskenk wat die Here aanbied en net daarin te glo. En wanneer jy daai geskenk van vergifnis ontvang, dan is dit die vergifnis van jou sonde vir gister, vir vandag en vir môre. Okay? Nou as jou kop so 'n bietjie twitch en sê, maar hoe kan Jesus my toekoms sonde vergewe? As jy dit reg sien, as Jesus nie jou toekoms sonde kan vergewe nie, dan kan hy niks van jou sonde vergewe nie. Jesus het 2000 jaar terug gesterf vir ons almal se sonde, vir wat was, vir wat daai dag was en wat alles sou kom. Ons lewe 2000 jaar later, ons het 'n verlede, 'n hede en 'n toekoms. Maar van Jesus se perspektief af is al ons sonde toekomssonde. Jesus sterf nie vandag aan die kruis as jy hom aanneem nie. En dan weer as hy vir vergifnis vra nie, hy het dit een keer gedoen. Sy vergifnis is iets wat vir ewig in ons lewe 'n werklikheid is. Nou, jy mag dalk nou dink, maar gaan dit nie nou veroorsaak dat mense in sonde gaan lewe nie. Okay, om dit kort te antwoord, Paulus deel die evangelie in Romeine en dan vra die mense dieselfde vraag, maar as dit is wat Jesus kom doen het, as ek so vergewe is, as ek so nuut gemaak is, kan ek nou maar net in sonde gaan leef? Dan sê hy nee, want toe jy geglo het, het jy 'n nuwe mens geraak en jy wil nou die regte ding doen. Okay, en dan gaan hy aan in Romeine 6:14, dan sê hy die sonde gaan nie meer oor ons heers nie, want ons is nie onder die wet nie, ons is onder genade. In vers 15, dan vra dit weer die vraag, maar kan ons dan nou in sonde gaan leef? Dan sê hy, nee, stellig nie, want as jy in sonde gaan leef, dan gee jy jouself aan die een wat, dan is jy gehoorsaam eindelijk aan die een aan wie jy dien. Menende, as jy sonde dien aan die duivel, en as jy die Here dien aan Jesus. So om Jesus' vergifnis te gebruik, om in sonde te lewe, is 'n misbruik van Jesus se vergifnis. Wat genade beteken, is dat die straf wat jou sou toekom vir jou sonde, is vrygestel. Dit is betaal. As jy in sonde gaan leef, gaan jy die gevolge daarvan dra. Maar God is nie die een wat jou gaan straf of jou straf vir jou sonde nie. So jou persepsie van hoeveel jy van vergewe is, gaan bepaal hoe baie jy van God se liefde ontvang. As jy dink, ek het redelik 'n goeie lewe gelei en al wat Jesus my van moet vergewe is net hierdie bietjie, is dit hoeveel vergifnis en liefde jy gaan ervaar, want dit is jou persepsie van wat Jesus vir jou gedoen het, is maar net dit. Maar as jy besef, weet jy wat, ek het goeie werke gedoen, ek het goed geleef, maar my skuld by die Here is so. En dit is wat ek voor vergifnis nodig het, is dit die liefde wat jy gaan ervaar. Kyk wat sê Jesaja 64 vers 6, en ons het allemaal geword soos 'n onreine, en al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed, en ons het allemaal verdor soos blare, en ons ongeregtigheid het ons weggevoer soos die wind. Ons het niks gehad om te bied nie. Niks, nul, niks. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Sê, die Here wil graag luister, die Here wil graag help, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig van julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Die Here wil jou help, hy wil na jou luister, maar jou sonde het 'n muur veroorsaak tussen jou en die Here. Dit is 'n ou verbond boodskap. Want verder aan in dieselfde hoofstuk sê Jesaja, en het praat nou van, dit gaan, as jy verder gaan lees, vers 3, 4, 5, praat het van ons toestand as die mens, hoe ons tekort kom. En dan sê dit, en hy, dit praat van God, in vers 16, en hy het gesien dat daar niemand was nie, en hom verbaas dat niemand tussenby tree nie. Daarom het sy arm hom gehelp, en sy geregtigheid het hom ondersteun. God het gesien, niemand van ons kon ons red nie, en niemand anders kon vir ons instaan nie. Dit was net sy eie arm van geregtigheid, Jesus, wat kon kom, om hierdie skeidsmuur wat daar was, tussen ons en God, af te breek, sodat ons nou in verhouding met God is, sodat wanneer jy nou by die Here jou nou gaan hoor, en na jou gaan luister, want die muur wat die skeiding veroorsaak het, is nou weg, en daar is nou 'n oop verhouding, wat ons saam met God kan hê. Ek sluit af met hierdie verse, Kolossense 1, vers 19 tot 22, en is so 'n mooi samenvatting van wat Jesus vir ons gedoen het. Het sê, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. Ook julle wat vroeër ver vervreemd was en vyandige gesin deur die bose werke het hy nou versoen. In die liggaam van sy vlees, deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom te stel. In vers 20 praat het van God wat homself met ons versoen het en nou vrede gemaak het. Die betaling wat Jesus gemaak het vir die sonde het veroorsaak dat daar nou vrede is tussen ons en God. Is dit hoe jy jou verhouding sien, dat God in vrede is met jou? Want dit is hoe hy met jou is. As jy iets anders glo, gaan jy die verhouding anders ervaar. Die boodskap van die kruis is die boodskap van Jesus. Dit is die boodskap van genade. Dat God het homself met ons versoen, deur vrede te maak, deur die bloed van die kruis. En wanneer ons hierdie geskenk ontvang, dan stel hy ons heilig, sonder gebrek en onberispelik voor hom. En dit was werklik die boodskap van Jesus aan die kruis, was werklik hierdie great exchange. Daar is nie 'n lekker Afrikaanse manier om dit te sê nie, want dit was hierdie ruil, net om te sê, dit was net hierdie ruiling, dit was hierdie great exchange van, soos wat dit sê in 2 Korintiërs 5:21, dat hy het ons sonde geword. Hy wat nie sonde ken nie, het ons sonde geword en hy het vir ons sy geregtigheid gegee. Die sondigste sonde wat ons was, het hy op hom gevat. Die heiligste heilig wat hy is, het hy vir ons gegee as 'n geskenk. Wow! Dit is iets waar ons werklik voor, ek dink jy die heel dag kan stil sit en dink en sê, wow, dankie Jesus, wat u vir elkeen van ons gedoen het.
Daar is nog vele meer gratis boodskappe op ons webwerf beskikbaar by www.gracelife.co. As jy jouself ooit in die omgewing van die Ketwerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons bijeenkomste by te woon. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inligting, besoek asseblief ons webwerf www.gracelife.co.